Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងឆាំអេសេកប្រទេសអេស៊ីបលាតត្រដាងអំពីភាពខុសឆ្គងខាងសន្តិសុខលោកអាស់ខាទើបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងដើរលើផ្លូវខុសក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបដែលរងការវាយដំកាលពីចុងខែតុលានោះត្រូវការរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់មកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកេរដំណែលពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាបានចូលរួមជាមួយក្រុមជនរួមជាតិរបស់លោកស្រីរាប់លានអ្នកក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវពណ៌នាថាជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ក្នុងប្រទេសនេះដែលមានភាពសេរីគួរសមនៅក្នុងរយៈពេល 1/4 នៃមួយសតវត្សលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនបាននិយាយឬអបអរសាទរដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនិងពួកអ្នកកសាចារ្យអ្នកទេនៅពេលដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញទៅដល់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូននៅក្នុងអ្វីដែលលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសភូមាបានពណ៌នាថាជាកន្លែងមួយមានការស្រែកលូឡាយ៉ាងខ្លាំងការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី1សម្រាប់អិសរាជជនល្បីឈ្មោះខាងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានអាយុ70ឆ្នាំរូបនេះលោកស្រីបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៃប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ1990គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD របស់ជ័យលាភីនៃរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពរូបនេះហាក់ដូចជាប្រងព្រៀបនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅជាជំនះដ៏ធំអ្នកឯមៀនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1990ពួកសំទុះក្រុមប្រឹក្សាយោធាភូមិដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានអើពើដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេហើយលោកសេអង្សានស៊ូជីបានថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក្នុងភាគច្រើននៃរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកសេអង្សានស៊ូជីបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យកាន់តំណែងប្រធាននៃតុលាការទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានរារាំងជនទាំងឡាយណាដែលមានគូស្រករឬកូនកើតក្នុងប្រទេសក្រៅមិនឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីឡើយសពរបស់ស្វាមីលោកស្រីជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយកូនទាំងពីរនាក់របស់លោកស្រីបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័តថាប្រសិនបើគណៈបកលោកស្រីឈ្នះឆ្នោតលោកស្រីនឹងមានមុខនីតិមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្ពស់ជាងតំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីមិនបានពន្យល់អំពីសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកស្រីទេពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាចំណតយន្តហោះនៅឯក្រុងសម្ដាកៅឆាំអេសេកនៃប្រទេសអេស៊ីបមានភាពខុសឆ្គងខាងសន្តិសុខដោយមានរួមបញ្ចូលប្រដាប់ឆែកឆេរហឹបអ្នកដំណើរដែលជួនកាលគ្មានដំណើរការនិងមានភាពធូររលុងនៅក្នុងការឆែកឆេរនៅឯទ្វារចូលមួយសម្រាប់ម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះឆាំអេសេក និងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអេទីតអេទីតក្នុងប្រទេសអេស៊ីបជាកង្វល់ធំមួយនៅពេលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលានៅពេល23នាទីក្រោយវាបានហោះចេញពីទីក្រុងសាំអេសិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស224នាក់ជាក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាបបផាត់នេះគ្រោះថ្នាក់នេះទំនងជាដោយសារគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅក្នុងយន្តហោះនោះហើយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានផ្អាកការហោះរបស់យន្តហោះខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ពេលណាកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅឯអាកាសញ្ញឋានក្នុងប្រទេសនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
The Voice of America
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងដើរលើផ្លូវខុសនៅក្នុងការតាក់ទែងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីលោក Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងវេទិកាការពារជាតិ Reagan ដែលគេបានដាក់ឈ្មោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនបានពិចារណាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យបានល្អឡើងទីលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាក់សាំងលើភ្លើងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ស្រេចហើយនោះដោយធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយមានរយៈពេលរឹតតែយូរថែមទៀតដោយបញ្ឆេះភាពជ្រុលនិយមខ្លាំងបំផុតដែលរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនប្រឆាំងនោះលោកកាតើបានមានប្រសាសន៍ថាពួករុស្ស៊ីមិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយដែលពួកគេបាននិយាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានគាំទ្រប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ជាជាងធ្វើការឲ្យមានអន្តរកម្មមួយខាងនយោបាយលោកកាតើបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូចជាការកាត់បន្ថយមហិច្ឆតាបរិមាណនោះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមប្រទេសរុស្ស៊ីក៏អាចបំពេញមុខនីតិប្រកបដោយការស្ថាបនាមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរ
The Voice of America VOA
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានបើកឡានគាត់សម្រុកចូលក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ត្រូវរបួសនៅមុនពេលប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាញ់សម្លាប់អ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាមានជនរងគ្រោះអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់2នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យឧបទ្ទហេតុនេះជាអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាអំពើឃោរឃៅមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រងនឹងកាន់កាប់កន្លែងពិសិដ្ឋមួយក្នុងបែកកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនអំបូជីវជាដើមចំនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល11នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់73នាក់បាត់បង់ជីវិតអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលធ្វើការវាយប្រហារឬប៉ុនប៉ងចាក់ឬបាញ់ពួកជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមតាក់ទិននឹងកន្លែងពិសិដ្ឋនោះដោយបានចោទប្រកាន់ពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនថាបានញុះញង់ពួកយុវជនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបដែលរងការវាយដំការពីចុងខែតុលានោះត្រូវការរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយអ្នកនាងសិរិសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹកដិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងគេដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាល លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃមន្ទីរពេទ្យភីយ៉ាថៃ2នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបដែលរងការវាយដំនៅក្នុងអំពើហឹង្សាមួយដែលកើតមានឡើងកាលពីចុងខែតុលានោះនិយាយថាពួកគេព្យាយាមយ៉ាងលំបាកដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយថាមុខរបួសរបស់ពួកគេអាចប្រើពេលយូរបន្តទៅទៀតដើម្បីបានជាសះស្បើយឡើងវិញពួកគេក៏ទទូចឲ្យមានការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌ហឹង្សានយោបាយផងដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនឹងបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃយូរតទៅទៀតដើម្បីទទួលការព្យាបាលសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដោយដៃខាងស្ដាំនៅមានរុំស្បៃដើម្បីការព្យាបាលក្រោយពីការវះកាត់លោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមមកពីគណៈបច្ចុប្បន្នថ្លែងពីក្តីលំបាកនៅក្នុងការព្យាបាលនិងបារម្ភពីស្ថានភាពនៃមុខរបួសរបស់លោកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រើពេលយូរបន្ថែមទៀតក្នុងការព្យាបាលមុននឹងលោកអាចវិលទៅរកជីវិតនយោបាយរបស់លោកវិញលោកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតបានទទួលការវាយប្រហារពីក្រុមបាតុករមីក្រុមដែលបង្កហឹង្សានៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិលោកញយចម្រើនរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់បង្កដោយការវាយប្រហារនោះប្រាប់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលមួយនៃមន្ទីរពេទ្យភីយ៉ាថៃ2ថា
ឥឡូវវានៅតែឈឺចាប់នឹងពិបាកហើយសំបីតាក្រក្អកបន្តិចនោះក៏វានៅចុកឆ្អឹងជំនីហើយនឹងដើមទ្រូងនឹងហើយដៃខាងស្ដាំដែលបាក់បីកណាត់នឹងវានៅតែឈឺដោយសារគេដាក់ដែកទាំងក្នុងដៃផងចាប់ដែកពីក្រៅផងហើយចំោះដែលបាក់នឹងនៅស្ពឹកនៅឡើយហើយថ្មិញបាក់ពីខាងមុខនឹងគេទៅមកជួសជុលហើយប៉ុន្តែអាឆ្អឹងមួយដែលឆ្អឹងក្រោមភ្នែកដែលបាក់ចូលភ្នែកនឹងក្រោយពីវះកាត់5ម៉ោងហើយបានសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃជាសំណាងល្អដែលមើលឃើញវិញផ្នែកខាងស្ដាំនេះបើតែក្រៅប៉ុណ្្នឹងទៀតវានៅតែក្រំគ្រានៅឡើយ
លោកថ្លែងថាការព្យាបាលស្ថានភាពជំងឺដែលបន្សល់ពីរបួសស្នាមនេះនឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅបំពេញការងាររបស់លោកបានភ្លាមនោះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលអាជីពធ្វើនយោបាយរបស់លោកនោះដែរ
ខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំនេះគឺថាទៅបែកខ្ញុំក្មេងមែនប៉ុន្តែ20ឆ្នាំមកដែលខ្ញុំពលលោកនៅក្នុងកិច្ចការជួយជាតិនេះខ្ញុំជាមេដឹកនាំចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិជាតិតៃក្នុងឆ្នាំ98បានដឹកនាំដោយសារមូលហេតុនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបោះបង់ចោលមហាវិទ្យាល័យដែលកំពុងរៀនហើយរហូតដល់ខ្ញុំបែកពីស្រុកកំណើតមកនៅស្រុកថៃរហូតដល់ធ្លាក់ទៅដល់អាមេរិកហើយ20ឆ្នាំនេះអត់ទាន់បោះបង់ទេអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំនេះគឺលះបង់ជូនជាតិហើយអត់ថយទេ
នេះជាលើកទី2ហើយដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានទទួលការវាយដំពីក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាវាយឲ្យត្រូវរបួសយ៉ាងដំណំនៅត្រង់ក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាកន្លងទៅលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានក្រុមជន់បတ်មុខស្ទាក់រថយន្តនិងទាញរូបលោកចេញពីរថយន្តមុនពេលក្រុមជន់បတ်មុខទាំងនោះដើមការវាយតថាក់ដោយមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនោះទេគេជឿថាក្រុមជន់សង្ស័យទាំងនោះគឺជាបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យមានការដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិរូបភាពនៃការវាយប្រហារលើក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សានេះត្រូវគេជឿថាជាការរៀបចំដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកគង់សភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងដែលរងរបួសយ៉ាងដំណំនៅត្រង់ត្រចៀកខាងឆ្វេងនិងលើក្ដោងច្រមុះដែលតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់ថ្លែងពីបន្ទប់មួយផ្សេងទៀតនៃមន្ទីរពេទ្យដដាលថាលោកពិបាកក្នុងការទទួលទានអំណេចដោយសារតែនឹកដល់ហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះ
ក្រោយពីការព្យាបាលមកនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលយើងជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ដែលមានការវាយដំចេតនាវាយមកលើរូបខ្ញុំនឹងគឺថាអារម្មណ៍យើងមិនអាចបំភ្លេចនៅទស្សនវិជ្ជាដែលគេកំពុងតែវាយយើងបានទេគេទៅក៏នៅមានអារម្មណ៍មកមើលមកមាយឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏ខុសខើនេះប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងចិត្តខ្ញុំចេះតែខំងប់ដើម្បីកុំឲ្យគិតអីដើម្បីឲ្យចិត្តយើងជ្រះស្រឡះប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនៅទស្សនវិជ្ជាហ្នឹង
លោកបន្តថាទោះណាជាលោកបានទទួលរងនឹងការវាយដំយ៉ាងនេះក៏ដោយ លោកនឹងមិនលះបង់ការតស៊ូផ្លូវនយោបាយរបស់លោកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេ
ទោះបីរូបកាយខ្ញុំត្រូវរបួសរាងកាយខ្ញុំត្រូវរបួសតែឆន្ទៈនិងអត្តមគតិខ្ញុំមិនអាចរបួសបានទេខ្ញុំនៅតែធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំរើឲ្យយុវជនស្នេហាជាតិប្រជាពលរដ្ឋស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានទឹកចិត្តពុះគ្រប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបន្តឧត្តមគតិជាតិនេះជូនដល់យុវជនស្នេហាជាតិទាំងនោះហើយខ្ញុំមិនតក់ slot មិនមានការភ័យខ្លាចទេហើយខ្ញុំនៅតែជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2017 18តទៅមុខទៀត
ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វិដំយ៉ាងហឹង្សានៅក្បែរបរិវេណនៃសភាជាតិអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចមិនបានរកឃើញនិងចាប់ខ្លួនភ្លាមៗជនសង្ស័យដែលចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនេះហៅថាជាការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសនុភាពក្នុងនាមជាប្រជាជាតិដែលមានអរិយាមយាទទុនភ្លន់នោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រទេសដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់មួយថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះផងដែរលោក Brad Adams ប្រធានការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះយ៉ាងដូចនេះថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់ពលរដ្ឋដើម្បីវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបក្សជំទាស់នោះបានបញ្ជូនសញ្ញាភ័យខ្លាចមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយវាបង្ហាញពីរលកនៃអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយដែលអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះនិងអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងចាប់ជនសង្ស័យដែលវាយលើតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗនោះជន3រូបដែលមានឈ្មោះម៉ៅហឿនអាយុ34ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងចៃសេរិតអាយុ33ឆ្នាំនិងសុតវណ្ណីអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអះអាងថាពួកខ្លួនជាអ្នកបង្ករបួសស្នាមដល់តំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចូលខ្លួនរបស់ពួកគេគឺតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងបញ្ជាក់ពីការកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបដែលរងការវាយតប់នេះទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកឲ្យឃើញនៅជនដែលឈរពីក្រោយខ្នងនៃអំពើហិង្សានេះពួកគេបានស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកលោកញយចម្រើនពន្យល់ថា
ខ្ញុំថាវាមិនជាការល្អប្រសើរទេនៅក្នុងការដោះស្រាយនយោបាយបែបហ្នឹងហើយយើងឃើញមករហូតមកហ្នឹងគេថាភាគច្រើនមានអំពើហិង្សាមកលើគណបកប្រឆាំងយើងហ្នឹងគេថារហូតមកគឺតែអំពើហិង្សាអញ្ចឹងគេថាធ្វើឲ្យគេបរទេសថ្មីថ្មីយើងឃើញហើយថាគេថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទាំងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបរហូតដល់អង្គការ Human Rights Watch ហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយខ្ញុំមើលថាអានេះមិនជាល្អសម្រាប់ស្រុកយើងទេហើយអញ្ចឹងថាខ្ញុំពៀវនៅថាអនយោបាយអញ្ចឹងគូបញ្ចប់ដល់ស្រុកខ្មែរហើយជាពិសេសនៅមួយទៀតអានេះរឿងរួចតោកនឹងវប្បធម៌ឲ្យរួចតោកនឹងគេថាវាគួរតែបញ្ចប់អញ្ចឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យបានពិតប្រកបនៅលើរឿងក្តីនឹងផងដែររ
ីឯលោកគង់សុភាថ្លែងថាលោកមិនយកហិង្សាតបនឹងអំពើហិង្សានោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្តទៀតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយមុននឹងការឈានមកដល់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
ទស្សនៈនេះខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវនេះគណៈបកធំទាំងពីរកំពុងតែអនុវត្តនៅវប្បធម៌សន្តិនិកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានជំនឿលើវប្បធម៌សន្តិនិកខ្លះខ្លាំងដែរដោយសារថ ថាបើគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរងាកមកចរចាជជែកគ្នាដោយយកចំណេះដឹងដោយសន្តិវិធីមកជជែកកុំយកអំពើហិង្សាមកជជែកអាហ្នឹងយើងជឿថាព្រឹត្តិការណ៍មុនការបោះឆ្នោតរហូតដល់ការបោះឆ្នោតបើយើងខ្មែរក្នុងនាមខ្មែរអាចជជែកគ្នាបានគឺប្រហែលជាមិនមានអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែបើគណៈបកកាន់អំណាចគាត់នៅតែប្រើហិង្សាប្រើគំនិតនឹងស្មារតីសម្លុតគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអំពីការធ្វើសង្គ្រាមអានោះខ្ញុំមិនអាចទាយទុកមុនថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អីវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬវាយអ្នកណាតទៅទៀតធ្វើបាបរាស្ត្រហូរឈាមពេញនគរតទៀតអានោះខ្ញុំមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែឆន្ទៈខ្ញុំនៅតែមោះមុតនៅតែតស៊ូទោះមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងក៏ដោយ
អំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយបានអូសបន្លាយជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអំពើហិង្សានយោបាយបានកើតមានជាថ្មីទៀតនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2013អំពើហិង្សាមួយដែលសន្តិសុខជួលដោយរដ្ឋាភិបាលចោទថាប្រព្រឹត្តដោយក្រុមបាតុករគណបកជំទាស់បានកើតឡើងនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014គឺក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតដោយក្រុមគណបកជំទាស់អំពើហិង្សានេះបាននាំឲ្យគណបកនយោបាយបញ្ចប់ភាពទាល់ច្រកផ្នែកនយោបាយដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន7រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានេះបន្ទាប់មកមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីបញ្ជៀសការវាយប្រហារគ្នាដែលនាំឲ្យខូចដល់ទំនាក់ទំនងការងាររវាងតំណាងរាជនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ដៅបានកើនខ្លាំងជាថ្មីនៅពេលដំណាងរាជនៃគណៈបកជំទាស់មួយក្រុមចាប់ផ្ដើមសាររឿងបញ្ហាផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមឡើងវិញរហូតធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងទៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានជាង10នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបផងដែរកំសួលនយោបាយបន្តការឡើងទៀតនៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ព្រមមានពីការបង្កើតតុលាការឯករាជ្យនិងការពិនិត្យបញ្ហាដីធ្លីឡើងវិញលើសពីនេះទៅទៀតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការធ្វើបាតកម្មនៅពេលលោកចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី26តុលាកើតមានក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាបាតុកម្មមួយនឹងកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មមួយបានកើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅទីនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាជនសង្ស័យដែលបានបង្កហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2នាក់នោះពុំមែនជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យដកអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកស្ដាប់សន្ទរកថាសាធារណៈផ្ទាល់របស់លោកថាអំពើហិង្សានោះកើតឡើងដោយសារជនសង្ស័យខឹងនឹងតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនេះដែលបានហៅពួកគេថាជាអាយ៉ងយួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនេះបានឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមទំព័រ Facebook របស់ពួកគេដោយបាននិយាយថាពួកគេពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេបើទោះជាមានការឆ្លើយឆ្លងយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យរដ្ឋសភាជាតិផ្ដល់ថវិកាដល់ការព្យាបាលរបួសរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនេះផងដែរតែអ្នកជួយចាត់ចែងការចំណាយលើការព្យាបាលតំណាងរាស្ត្រពីររូបនេះថ្លែងថាថវិកាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋសភានឹងមិនគ្រប់នោះទេដោយការចំណាយគឺអស់ជិត $30,000គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលការព្យាបាលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនេះសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការខ្វះខាតថវិកាក្នុងការព្យាបាលនៅគ្រាដែលពួកគេមិនទាន់ប្រកាសថាពួកគេអាចនឹងជាសះស្បើយនៅពេលណានោះទេរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនិងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយអ្នកនាងសិរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
កំពុងមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអាស់កាតឺនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការដឹកជញ្ជូនទំនិញបរទេសចូលក្នុងប្រទេសចិនបានចុះថយ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីជាលើកទី1ក្នុងប្រទេសជាតិនេះក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំគេបានឃើញពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលចេញពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានដោយមានម្រាមដៃពួកគេចលក់ក្នុងទឹកខ្មៅដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបោះឆ្នោតរួចហើយដោយប្រជារាស្ត្រភូមិជាអ្នកបានបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេប្រជារាស្ត្រភូមិប្រមាណ32លានអ្នកបានចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកសភាទាំងពីរនិងសភាតំបន់ក្នុងបណ្ដាក្រុមបេក្ខជនជាង6000អ្នកពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាមានអ្នកបោះឆ្នោត 80% ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមិលើកនេះมันមានរូបបញ្ចូលក្រុមជនអំបូររោហិញ្ញារាប់សែនអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវរារាំងមិនអោយបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមាបានផាត់ពួកគេចោលពីសង្គមភូមានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1មានលោកសៃអង្សានស៊ូជីដែលជាអ៊ីស្លាមជនការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ល្បីឈ្មោះអាយុ70ឆ្នាំដែលបានទទួលការអបអរសាទរដោយក្រុមអ្នកបោះដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនៅពួកអ្នកកសាតជាច្រើនអ្នកនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរ៉ាងូនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសភូមាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រថុយប្រថាននៃការមានជម្លោះរវាងពួកប្រទេសដែលអះអាងទាមទារទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនថ្លែងនៅឯវេទិកាការពារជាតិ Reagan នៅជិតទីក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California លោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាល្បឿននិងទំហំនៃការចាក់ដីបង្កើតជាកោះដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកឹកខុសហើយគួរតែបញ្ឈប់នាវាពិឃាតចិនមួយគ្រឿងបានបើកពីក្រោយនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងកាលពីខែមុននៅពេលដែលកប៉ាល់អាមេរិកនេះបើកនៅចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីកោះសិបនិមិត្តមួយដែលចិនបានស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារដែនទឹកសឹងតែទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ធ្វើការអះអាងទាមទារទឹកដីនៅទីនោះដែរទិន្នន័យគយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញថាតម្លៃប្រដាប់ប្រើប្រាស់ទាបជាងមុននិងសក្តីត្រូវការរបស់ប្រើប្រាស់តិចជាងមុនបានបន្ទាបទួលលេខពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលក្នុងប្រទេសចិនបានចុះថយ 16% ពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅក៏ចុះថយ3កន្លោចសញ្ញា 6% ដែរជាទូទៅពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនបានចុះថយចំនួន 9% ដែលជាការចុះថយក្នុងខែទី8បន្តបន្ទាប់គ្នាការទិញទំនិញបរទេសដោយប្រទេសចិនបានកើនច្រើនពីការចុះថយចំនួន 20.4% កាលពីខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលស្គាល់បរាជ័យដោយមានដំណើរថយក្រោយខាងនយោបាយធំមួយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលគណៈបកលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្នុងរដ្ឋធំមួយក្នុងបណ្ដាពពួករដ្ឋធំធំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបើតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការត្រូវប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ NDTV ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋបីហាបង្ហាញថាគណៈបកបារតីយាចនតាហៅកាត់ថា BJP របស់លោកមូឌីដែលមានសមាជិកច្រើនបំផុតជាពួកអ្នកគ្រប់ប្រមាញ់សាសនាត ទទួលបានតែកៅអី61ក្នុងសភារដ្ឋបៀហាដែលមានអាសនៈទាំងអស់243ចំណែកឯក្រុមចម្រុះនៃពួកគណៈបកប្រជែងបានទទួលកៅអី176លោកម៉ូឌីបានប្រកាសតាម Twitter ថាលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Nitish Kumar ប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបៀហាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងលោកហើយបានសរសើរលោក Kumar អំពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមលោក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2លើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយនឹងបន្តសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុកដែលជនជាប់ចោទទាំង2នាក់បានប្តឹងលើទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែលតុលាការបានសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកបាទដូចសន្យានេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងម្ដងទៀតគឺពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែធ្វើសវនាការតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គកម្មបលៃពុយសា
ប្រចាំជនជាតិចាម
ប្រកម្មប្រចាំជនជាតិចាមណាបាទបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងអង្គកម្មបលៃពុយសាប្រចាំជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមណាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាក៏អាចឲ្យដឹងពីខ្លឹមសារខ្លះៗទេថាតើយើងអាចនឹងជើញសាក់សីប្រមាណអ្នកនៅក្នុងការផ្ដល់សកម្មកម្មហ្នឹងហើយនឹងតើអាចនឹងមានសាក់សីជើញមកពីខាងណាហើយអាចរៀបរាប់ពីដូចថាការរៀបចំហ្នឹងតើវាអាចជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីយើងដឹងហើយបញ្ហាជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមវាមានលក្ខណៈ sensitive ផងនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងអាចដឹងថានៅក្នុងដំណើរការនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មទៅលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនេះគឺថាតាមការគ្រោងទុកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអាចនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយសាកសីចំនួន10រូបរួមនឹងទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផងដែរគាត់នឹងត្រូវកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះហើយចំពោះសាកសីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលនឹងត្រូវកោះហៅនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់អាចដឹងអត្តសញ្ញាណបានទេពីព្រោះថាយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការសាកសីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលត្រូវកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់រហូតដល់គាត់បង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងពេលដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មលើកលែងតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានចៅក្រមមានព្រះរាជអាជ្ញាមានមេធាវីការពារក្តីទើបគាត់អាចដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនេះសម្រាប់យើងដែលជាមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងមិនទាន់ដឹងទេទាល់តែគាត់បង្ហាញមុខអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនថាតើពួកគាត់មកពីប្រភពណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចដឹងគឺពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះនិងជាអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុសាប្រឆាំងជនជាតិចាមគឺសាកសីនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីត្រូវបានកោះហៅទាំងខ្មែរនិងទាំងជនជាតិចាមមិនមែនតែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមបលៃពុសាប្រឆាំងជនជាតិចាមហៅតែជនជាតិចាមមកទេគឺមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិចាមសាក់សីជាជនជាតិចាមហើយសាក់សីជាជនជាតិខ្មែរដែលសាក់សីជាជនជាតិខ្មែរនេះគឺពួកគាត់ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនការដឹងឮអំពីមន្ទីរសន្តិសុខដែលឃុំខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុះសាសប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមក៏យើងរំពឹងថានឹងមានសាក់សីសក្តានុពលផ្សេងៗដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមនឹងលើកយកមកផ្ដល់សក្តិកម្មនេះដែរ
បាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំណអ្នកដែលដាក់បណ្ដឹងសម្រាប់សំណុំរឿងហ្នឹងទៅលើវគ្គនៃការសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនោះតើមានដើមបណ្ដឹងប្រមាណហើយបាទ
យើងមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំចំនួនច្បាស់ទេហើយជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ពាក្យមកកាន់តុលាការរៀបរាប់អំពីការបាត់បង់របស់គាត់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងដំណើរការសវនាការទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពុសាប្រឆាំងជនជាតិចាមយើងមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន49រូបប៉ុន្តែมันអាចកោះហៅមកទាំងអស់នោះទេពីព្រោះច្រើនហើយជនជាតិវៀតណាមក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងត្រូវកោះហៅមករួមនឹងសាកសួរមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងផងដែរខ្ញុំមិនអាចដឹងចំនួនច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះទេពីព្រោះ
មិនអាចដឹងថាតើក្នុងចំណោមនោះតើគាត់នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឬក៏នៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅវៀតណាមអីទេបាទ
មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការកោះហៅអ្នកនៅខាងក្រៅឬមួយក៏អត់ពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលបានដាក់ពាក្យមកបណ្ដឹងមកកាន់សាលាការខ្មែរក្រហមទាំងសំណុំរឿង01និង02មានទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងខាងក្រៅប្រទេសមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅប្រទេសបារាំងជាដើមដែលដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនគឺគាត់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសទី2របស់គាត់នឹងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាទ
លោកមានប្រសាសន៍គឺសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងនឹងអាចនឹងចេញសារក្រមដែលយើងដឹងថាមានទោសឬមិនមានទោសគឺ2017ណាបាទឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងថាដំណើរការគឺមានវគ្គប្តឹងសារទុកទៅកពូលមួយទៀតហើយតម្រាំតយើងដឹងពីវគ្គកពូលរបស់សំណុំរឿង001សំទុះ002វគ្គ1ហ្នឹងគឺរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនោះបាទគឺចំណាយពេលអស់ជាច្រើនចឹងដូច្នេះសរុបមកវិញនៅបើសិនជាសាលក្រមដែលចេញសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹង2017ហើយហ្នឹងបើសិនជាជន់ជាប់ចោតនឹងមិនពេញចិត្តប្តឹងសារទុកមួយសារទៀតហ្នឹងតើដំណើរការហ្នឹងវានឹងអាចនឹងអូសបន្លាយទៅដល់ណាទៅហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងតើគាត់នឹងអាចនឹងមានសុខភាពល្អនឹងតាមរហូតដល់ពេលសំណុំរឿងនឹងចប់ហើយបាទ
បាទចំពោះកាលវិភាគនៃដំណើរការសំណុំរឿង002នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថានៅចប់សពគ្រប់លើសំណុំរឿង002ឲ្យអស់ហ្មងទាំង02វគ្គ1និង02វគ្គ2ទាំងបណ្ដឹងសារទុកគឺថាបិទតែម្ដងគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2019នឹងគឺបញ្ចប់សំណុំរឿង002ទាំងអស់តែម្ដងទាំងសាលក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាំងសាលដីកាស្ថាពររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយវាជាការពិតការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនៅចំពោះមុខគឺមានបញ្ហា2ទី1គឺវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែលជនជាប់ចោតបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកឃ្យូសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយហើយលោកនួនជាក៏គាត់មានអាយុ88ឆ្នាំហើយដែរដែលវ័យចាស់នេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាថាតើគាត់អាចនឹងតស៊ូជាមួយនឹងដំណើរការតុលាការនឹងដល់កម្រិតណាពេលណាហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសអង្គជំនុំជម្រះបានគិតគូរអំពីការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសំណុំរឿងនេះចប់ឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងមានផែនការបញ្ចប់សំណុំរឿង02ទាំងមូលនៅឆ្នាំ2019ត្រង់ថាតើជនជាប់ចោតជនជាប់ចោតគាត់អាចមានអាយុជីវិតបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2019យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងសូមឲ្យបួងសួងថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអាយុវែងអាចតទល់តតាំងជាមួយនឹងតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយដែលតុលាការយើងបង្កើតឡើងនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ហើយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលគាត់ចង់ស្ដាប់អំពីការបកស្រាយការពន្យល់ដោយផ្ទាល់ពីជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជនជាប់ចោតគាត់បានរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលសិទ្ធិនេះជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយ គឺគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទេទោះបីជាជនរងគ្រោះបានស្នើសុំតាមរយៈប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសួរគាត់ក៏ដោយក៏គាត់មិនឆ្លើយតបដែរអានឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយយើងមិនអាចចាប់បង្ខំគាត់នៅក្នុងការឆ្លើយទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើបើសិនជាគាត់មិនឆ្លើយសំណួរយ៉ាងដូចនេះតើយើងនឹងអាចស្វែងរកការពិតបានដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺការរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមរបស់គាត់គឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាងឯកសារសក្ខីកម្មផុសតាងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងតាមរយៈសាក្សីតាមរយៈឯកសារផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការពិតដូចជានៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ឃើញថាជនជាប់ចោទក៏គាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគ្រប់ទាំងអស់ដែរលោកនួនជាគាត់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនបន្ទាប់មកគាត់សូមរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមហើយលោកខៀវសំផនក៏គាត់មិនឆ្លើយតបដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចេញសាលក្រមមួយដែលតាមរយៈការស្ដាប់ការសក្ខីកម្មសាក្សីនិងឯកសារផុសតាងផ្សេងៗគឺគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងនោះទៅទៀតគឺប្រជាជនគាត់ចង់ថាបើសិនជាជនជាប់ចោទគាត់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនឹងដោយផ្ទាល់គឺអាចធ្វើឲ្យគាត់អស់ចិត្តហើយអានឹងក៏ជាការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះដែរក៏ប៉ុន្តែការមិនឆ្លើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺសិទ្ធិពេញលេញរបស់ពួកគាត
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសដែលមាន4ភាគជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3នៅយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវចុះហត្ថលេខាតាំងពី24ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញខាងសិក្សាអំពីសន្តិភាពអះអាងថាសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងជាវិជ្ជមានឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា positive peace ដែលជាគោលដៅរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់កើតមាននៅកម្ពុជានៅឡើយនោះទេអ្នកនាងសេរីសាវីណានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតទើបបានសរសេរអត្ថបទទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយអំពីកេរដំណែលសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដោយអ្នកនាងលើកឡើងថាការកសាងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាទាមទាររយៈពេលច្រើនជំនាន់នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងសេរីសាវីណាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃអត្ថបទនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសេរីសាវីណា
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងជួយបញ្ជាក់អ្នកនាងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកាលពី24ឆ្នាំមុននេះបានជួយបង្កើតសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនទាន់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកនាងជាអ្នកជំនាញអំពីការសិក្សាអំពីសន្តិភាពនេះអាចជម្រាបជូនប្រិមត្ត VOA បន្តិចថាតើសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយសន្តិភាពមិនពិតប្រាកដនោះគឺខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកបញ្ជាក់បាទ
ចាសនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិនិស្សកម្មហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់សង្គ្រាមហើយនឹងការកាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅពីសម័យអតីតកាលមកហ្នឹងមិនមែនបញ្ចប់ទៅត្រឹមតែការបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់នោះហើយនឹងការនាំទៅដល់ការបញ្ឈប់ការចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ចំនួននៅទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំគិតថាចំណុចឬក៏វិធានការដោះស្រាយទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈចាំបាច់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះយើងត្រូវការដើម្បីយើងកសាងសន្តិភាពមួយទឹកប្រកបបាន យើងត្រូវការឲ្យមានការមកឈប់ការកាប់សម្លាប់ហើយនឹងអំពើហិង្សាជាទ្រង់ទ្រីធំហើយវិធានការទាំងអស់នេះវាជួយឲ្យយើងនឹងជួយឲ្យមានការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីយើងអាចបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងសន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើននិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបន្សល់ទុកមករួមមានទាំងភាពក្រីក្រភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃហើយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងជាងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងគិតថាវត្តមាននៃចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏ការកាប់សម្លាប់នឹងវានាំឲ្យយើងមានសន្តិភាពមួយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងមានការកសាងសន្តិភាពមួយពិតប្រាកដហើយជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គមយើងនេះយើងត្រូវការការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាដំណោះស្រាយមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងយូរអង្វែង
អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អ្វីដែលខ្ញុំបានក្តាប់បានពីប្រសាទរបស់អ្នកនាងមុននេះគឺសន្តិភាពមួយបែបដែលយើងមានក្នុងពេលកន្លងមកគឺស្ថិរភាពនិងជាសន្តិភាពដែលថាលែងមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចប់សង្គ្រាមទៅដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងគឺតើតែមានយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យតើតើមែនទេបាទ
ចាទៅសំដៅទៅ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយអ្នកនាងស៊ីរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា
បាទតាក់ទងដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់សួរថាបើគិតមកគឺ24ឆ្នាំមកហើយបាទតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហេតុអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនៅតែជួបបញ្ហាហិង្សានឹងហើយខ្ញុំចង់សួរនេះលើកឧទាហរណ៍ដូចជាហិង្សាខាងនយោបាយជាដើមដែលទើបតែកើតមានថ្មីថ្មីនេះគឺរហូតដល់មានការវាយតប់ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងនៅក្រៅរដ្ឋសភាតែម្ដងបាទនេះគឺតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយខួប24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើមានខ្វះខាតរឿងឆន្ទៈនយោបាយដែលរអត់បាទក្នុងករណីហ្នឹងដែលក្នុងការឈានទៅដល់សន្តិភាពពិតប្រាកដ
ចាជាអកុសលអំពើហិង្សាដែលផ្ទាល់ហ្នឹងដូចជាកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងបើទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺតាំងពី24ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយបានចុះហត្ថលេខាហើយក៏ដោយប្រទេសយើងនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេរហូតដល់ឆ្នាំ98ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងវាធំធេងពេកវាមានលក្ខណៈធំធេងមែនទែនដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយវាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែរំពឹងថាមួយចំនួនខ្ញុំនឹងគួរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើឬគល់ហើយនឹងឬគល់ជាក់ស្ដែងនៃបញ្ហានឹងយើងមិនអាចប្រាពេលត្រឹមមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកអំពីអតីតកាលមកនឹងហើយដែលវាមានលក្ខណៈធំធេងមែនទែនបានទេ
បាទ
ខ្ញុំគិតថាវិធានការមួយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយវិជ្ជមានហើយបានយូរអង្វែងហ្នឹងយើងគួរតែកលែកមើលទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបីមិញអំពីវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ជាជាងអ្វីទាំងអស់គឺវិស័យអប់រំបើសិនជាយើងអាចពង្រឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹង
អប់រំហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បន្តិចថាអប់រំនឹងអប់រំយ៉ាងម៉េចបាទ
ចា៎ខ្ញុំគិតថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែធ្វើលោកមកសតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាការកែតម្រង់ការអប់រំនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយដើម្បីទៅដល់ការទទួលបាននូវការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពឧទាហរណ៍ដូចជាកុំឲ្យមានការលួចបន្លំនៅពេលរៀនសូត្រមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅពេលយើងចូលរៀននៅក្នុងសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនក្មេងបានទៅរៀនគ្រប់គ្នាហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាបានរៀនប្រកបទៅដោយស្មារតីនៅក្នុងការរៀននឹងឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាអានឹងគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលដ៏សំខាន់ដែរចំពោះយុវជនឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយដែលបានកើតឡើងមកចំនួនក្រោយ
ឃើញថាជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានការបោះនិយាយការបោះឆ្នោតហ្នឹងរហូតមកក្រោយឆ្នាំ2013ហ្នឹងមានប្រជាជនមជ្ឈដ្ឋានខ្លះហ្នឹងគាត់បានលើកអំពីយុទ្ធនាការគាត់ថាដូហ្នឹងដូគឺដូរបបនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬក៏តាមរយៈបាតុកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលឃើញក្នុងពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យខាងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តហើយអាចមានប្រតិកម្មទៅវិញដូចជាមានការបង្ក្រាបមានអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចំពោះប្រជាជនមួយចំនួននេះជាដំណាក់ស្រាយរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមហ្នឹងដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងនេះថាតើដំណាក់ស្រាយដែលគាត់ចង់បាននេះជាដំណាក់ស្រាយពិតប្រាកដឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយដែលលោកបានរៀបរាប់កន្លងមកហើយដែលប្រជាជនយើងបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមយើងហើយនឹងភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងมันមានលទ្ធផលវិជ្ជមានយូរអង្វែងទេហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងឬក៏ស្ថាបនានៅសន្តិភាពមួយដែលមានលក្ខណៈពិតប្រាកដថាយូរអង្វែងយើងគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏ស្វែងរកនៅការពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយអ្នកនាងស៊ីរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកិច្ចដំណើរពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា
បាទក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាពាក្យមួយដែលគេប្រើគឺវប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងទោះបីថាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដែលថាវប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងអាចគណនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការប្រើជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែពាក្យវប្បធម៌សន្តិភាពនេះអ្នកនាងបានឃើញនៅប្រទេសផ្សេងឬមួយជាបញ្ញត្តិតើវាអាចជាវិធីមួយទេបាទនៅក្នុងការឈានទៅដល់សន្តិភាពពិតប្រាកដ
ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌សន្តិភាពដែលបានលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយនឹងខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងជឿទៅលើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមណាមួយក្រុមនយោបាយណាមួយនៅក្នុងតើចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នពិបាកនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានទំនុកចិត្តហើយខ្ញុំចង់លើកដាក់ទម្ងន់ទៅលើគោលនយោបាយឬក៏បញ្ញត្តិណាមួយដែលអ្នកនយោបាយបានដាក់មកទេពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនជឿទុកចិត្តហើយដែលយើងបានឃើញកន្លងមកបើសិនជាយើងដាក់ទម្ងន់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងងាកមករកផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកប្រកបដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នណា
បាទខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាតើនៅ24ឆ្នាំខាងមុខនៃខួបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនាងគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយឬនៅ
អញ្ចឹង24ឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅតែយើងនៅតែត្រូវរកវិធាននៃការផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងតាមរយៈវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនចំដាល់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយដែលយើងគិតថាវាមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
បើអាចបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់វិធីអីខ្លះបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាបុគ្គលម្នាក់ៗតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំការពង្រឹងសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺចេញពីបុគ្គលម្នាក់ៗបន្ទាប់មកយើងគួរតែបញ្ចេញអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រអ្វីដែលយើងបានអភិវឌ្ឍនោះមកជាប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមឬក៏ជាប្រយោជន៍ទៅដល់គ្រួសារយើងហើយយើងគុំខ្ញុំគិតថាបុគ្គលម្នាក់ៗគួរតែចេះត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យបង្កជាបញ្ហាតទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបមិនមែនអញ្ចឹងអាដំណើរការហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយយើងមិនអាចទៅប្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំបានទេដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលរាប់ចំនួនដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធតិយមថាយើងអាចឈានទៅរកសន្តិភាពមួយទៅប្រកបបានបើទោះបីជាយើងមិនអាចបានវាក្នុងរយៈពេល10 20ឆ្នាំឬក៏មួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ចំនួន3ចំនួនទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងយើងទៅរកភាពទៅប្រកបមួយបើមិនជាយើងបន្តធ្វើការអប់រំកូនចៅយើងឲ្យយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ើងបន្តឲ្យមានការចូលរួមពីកូនចៅយើងនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដែលវាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយនឹងមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយដែលយើងបានឃើញកន្លងមក
បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងសេរីសាវីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងសេរីសាវីណានាយិកាសារមន្ទីរនៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកេរដំណែលពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តអាចអានអត្ថបទទស្សនៈរបស់អ្នកនាងស្ដីអំពីកេរដំណែលសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគុណភាពខ្យល់បានកើនឡើងដល់កម្រិតមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងឈិនយ៉ាងនៃប៉ៃអេសាននៃប្រទេសចិននៅពេលផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមដុតធ្យូងថ្មដើម្បីកម្ដៅផ្ទះក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកទិន្នន័យត្រូវចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានឈិនយ៉ាងបង្ហាញថាដងស៊ីតេនៃសារធាតុល្អិតពុលក្នុងអាកាសដែលគេហៅថា PM2.5 មានជាង1000មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រត្រីគុណក្រុងនៃចិត្តខាងទីនោះក៏រៀបការអំពីកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុល្អិតនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកថាកម្រិតមានសុវត្ថិភាពនៃសារធាតុ PM2.5 គឺ25មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រត្រីគុណក្នុងរយៈពេលមធ្យមចំនួន24ម៉ោងប្រទេសក្រូអាស៊ីកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2013មកការស្ទង់មតិពួកសាធារណជនបានទស្សន៍ទាយថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងជិតដិតយ៉ាងប្រកិតរវាងក្រុមប្លុកគ្រប់គ្រងប្រទេសដឹកនាំដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Zoran Milanovic និងក្រុមចម្រុះជាតិនិយមដែលជាគូប្រជែងនឹងក្រុមរបស់លោកគេមិនរំពឹងថានឹងមានគណៈបកណាមួយនឹងឈ្នះដោយទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនដាច់ណាត់ទេហើយភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវមានធ្វើកិច្ចចរចាដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះក្នុងរយៈពេលយូរជាមួយនឹងគណៈបកតូចៗនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីក្រុមចម្រុះជាតិនិយមដែលជាពួកអភិរក្សនិយមចង់ឲ្យមានការត្រួតត្រាតឹងតែងជាងមុនលើលំហពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រូអាស៊ីទៅកាន់តំបន់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានភាពសម្បូរបែបចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមីឡានូវីចវិញមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយបានបង្ហាញនៅចិត្តមេត្តាករុណាដល់ពួកជនចំណាក់ស្រុកហើយក៏បដិញ្ញាថាការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនៃប្រទេសក្រូអាស៊ីផងដែរមានជនរងគ្រោះ9នាក់ថែមទៀតដែលបានរលាកភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអគារភ័យដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុងបារមួយកន្លែងការពារទឹកមុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូការេស្តបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយការនេះបានបណ្តាលឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យនេះបានឡើងដល់41នាក់ហើយលោកវិជ្ជមដិតប្រធានផ្នែកការវះកាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យ Floresca នៅប្រទេសរូម៉ាលីបាននិយាយថានេះជាដំណឹងអាក្រក់មួយដែលគេរំពឹងទុកហើយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះទេជនរងគ្រោះ2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលនៅទីនោះពួកជនទាំងនេះបានទទួលការព្យាបាលពិសេសដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសដោយសារការរលាកភ្លើងនិងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យក្នុងបារនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.